America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី1ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រុងប្រៀបធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាក្នុងយុគទី2បន្តបន្តគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនយល់ស្របគ្នាធ្វើកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជុំខាងមុខក្នុងខែកញ្ញាមនុស្ស44នាក់បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើកុបកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនរិះរោចវិធីបញ្ជាការកេងប្រវ័ញ្ចពលករនៅជប៉ុនបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈនៅពេលដែលលោកប៉ុមពេអូទៅតំបន់អាស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំបង្កើនការវាយប្រហារពលពេញដោយការរើសអើងពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរទៅលើអ្នករិះគន់មួយចំនួនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកJoe Bidenនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើលោកនៅពេលពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាក្នុងយុគទី2បន្តបន្តគ្នាដើម្បីបង្ហាញហេតុផលថាពួកគេជាសក្តីសង្ឃឹមល្អបំផុតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការយកជ័យជំនះលើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅពេលលោកឈោះឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី2ក្នុងឆ្នាំ2020នៅពេលនេះលោក Biden ជាបេក្ខជននាំមុខគេសម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការស្ទង់មតិនៅទូទាំងប្រទេសជាតិនៅមានសំណួរអំពីជំហររបស់លោក Biden អំពីថាតើនៅពេលនេះលោកមានអាយុ76ឆ្នាំថាតើលោកចាស់ពេកសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសទោះណាជាលោកត្រឹមមានអាយុ73ឆ្នាំក៏ដោយនិងអំពីថាតើក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យមានបេក្ខជនម្នាក់ដែលមានទស្សនៈជឿនលឿនជាងលោក Biden អំពីការថែទាំសុខភាពការបញ្ជាកុំឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មបញ្ហាពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅឯព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកនិងបញ្ហាឯទៀតឯទៀតអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជុំថ្មីបំផុតនៃកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងពួកអ្នកធ្វើការចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានបញ្ចប់នៅក្នុងទីក្រុង Shanghai កាលពីថ្ងៃពុធដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងជួបប្រជុំគ្នាទៀតក្នុងខែកញ្ញាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសិលវិមានបានហៅកិច្ចចរចាគ្នានេះថាមានភាពស្ថាបនាហើយបាននិយាយថាការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដោយត្រូវបង្ខំកម្មសិទ្ធិសម្បត្តិខាងបញ្ញាសេវាកម្មកម្មដកពុនគយនិងកសិកម្មស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហានានាដែលពួកអ្នកធ្វើការចរចាបានពិភាក្សាគ្នាសេចក្តីមានបាននិយាយថាភាគីចិនបានបញ្ជាក់អំពីការសន្យារបស់ខ្លួនថានឹងបង្កើនការទិញផលិតផលកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកជញ្ជូនទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅសេចក្តីខាងការនេះក៏បាននិយាយដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាកិច្ចចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនឹងមានធ្វើតទៅទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC នៅដើមខែកញ្ញាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាកិច្ចចរចាគ្នានេះមានភាពស្មោះត្រង់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងប្រកបដោយការស្ថាបនាថែមទៀតផងហើយថាពួកអ្នកធ្វើការចរចាបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសចិនបង្កើនការទិញកសិផលសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានធ្វើការចរចាគ្នានៅក្នុងពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់ធ្វើការងារកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងបានធ្វើការចរចាគ្នា4ម៉ោងថែមទៀតកាលពីថ្ងៃពុធនៅមុនពេលគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាកចេញពីកន្លែងប្រជុំគ្នា ទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានជាបន្ទាន់នៅក្រោយកិច្ចចរចាគ្នានោះក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពួកអ្នកធ្វើការចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ទីក្រុងសៀងហៃកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានព្រមានប្រតិជនប្រឆាំងនឹងការចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ដោយលោកបានប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានត្រូវពន្យារពេលអាចមានការតាក់ទាញចិត្តតិចជាងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលត្រូវសម្រេចក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ពួករដ្ឋអាជ្ញាក្រុងហុងកុងបានចោទប្រកាន់មនុស្ស44នាក់ថាបានធ្វើកុបកម្មនៅក្រៅមានការតវ៉ាគ្មានការអនុញ្ញាតការពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឈមមុខដោយហិង្សាជាមួយនឹងពួកប៉ូលីសពួកជនដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ការពីថ្ងៃពុធមានរួមបញ្ចូលអ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់គ្រូបង្រៀនម្នាក់ទីលានឧបត្ថម្ភការម្នាក់និងស្វាមីភរិយាមួយគូដែលបានសែងយុវជនត្រូវរបួសម្នាក់នៅពេលពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួនពួកចុងចោតប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកគេមានទោស
សកម្មជនសិទ្ធិពលករដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមភូមានិងជប៉ុនបានជួបជុំគ្នាស្វែងរកវិធីការពារមិនឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករអាស៊ីដែលនឹងត្រូវទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនក្រោមកម្មវិធីថ្មីដែលទទួលពលករជំនាញពួកគេមើលឃើញថាកម្មវិធីជ្រើសរើសពលករក្នុងពេលកន្លងបានបង្កឱកាសឲ្យថៅកែនិងក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសធ្វើបាបពលករជាច្រើនហើយនាំឲ្យពួកគេជំពាក់បំណុលផងដែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្នុងពេលដែលប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈទទួលយកពលករពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីបំពេញកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មដោយសារតែពលរដ្ឋជប៉ុនមានវ័យចំណាស់ក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិពលករបានស្នើឡើងនៅវិធានការសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខការងារដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបានកើតមានឡើងចំពោះពលករដោយក្នុងពេលកន្លងមកសកម្មជនសិទ្ធិពលករដែលមកពីប្រទេសជប៉ុនកម្ពុជាវៀតណាមនិងភូមាបានពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីដើមខែកក្កដាដោយផ្ដោតលើបញ្ហាដែលអាចជួយសម្រួលការងារដល់ពលករដែលមានដូចជាក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករការកំណត់តម្លៃកម្រៃជើងសារទាបបំផុតប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងសារៈសំខាន់នៃការចងក្រងជាបណ្ដាញជាដើមពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរៀបចំគោលការណ៍ជាក់លាក់សម្រាប់ការអនុវត្តដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានានានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បណ្ដាញជនចំណាក់ស្រុកតំបន់មេគង្គលោកស្រីរីកូហារីម៉ាអ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់តំបន់នៃបណ្ដាញជនចំណាក់ស្រុកតំបន់មេគង្គយល់ថាការកំណត់តម្លៃកម្រៃជើងសារច្បាស់លាស់នឹងជួយទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកទុច្ចរិតមួយចំនួនដែលគំរាមទារប្រាក់ពីពលករច្រើនហួសហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេជំពាក់បំណុលច្រើនអ្នកស្រីរីកូហារីម៉ាបានបន្ថែមថា
When the workers are in debt, it's much harder for them to come to the government offices to complain.
នៅពេលដែលកម្មករជំពាក់បំណុលគឺពួកគេពិបាកមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មប្រាក់កម្រៃការងារនិងបញ្ហាការងារដទៃទៀតដែលពួកគេទទួលរងពីថៅកែជប៉ុន
ក្នុងពេលកន្លងមកមានការយកថ្លៃសេវាជ្រើសរើសខ្ពស់ដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមច្បាប់តម្រូវឲ្យយកតែ3600ដុល្លារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាររហូតដល់7000ឬ10000ដុល្លាររីឯនៅកម្ពុជាមិនមានការកំណត់តម្លៃទេប៉ុន្តែពលករខ្លះបានចំណាយប្រាក់ចន្លោះពី5000ទៅ7000ដុល្លារដើម្បីបានទៅធ្វើការអ្នកស្រីរីកូហារីម៉ាបានបន្ថែមថាដោយសារតែហេតុនេះមានពលករមួយចំនួនបានរត់ចោលក្រុមហ៊ុនចាស់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងដែលទទួលបានប្រាក់ខែច្រើន
Often the governments on both sides as well as recruitment agencies talk about these workers
who ជារដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសទាំងសងខាងនិងក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករនិយាយអំពីពលកររត់ចោលការងារថាជាបញ្ហាមួយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាប្រសិនបើបញ្ហាប្រាក់បំណុលរបស់ពលករត្រូវបានដោះស្រាយដោយការមិនយកកម្រៃជើងសារច្រើនគឺពួកគេនឹងមានសម្ពាធតិចតួចក្នុងការខិតខំស្វែងរកការងារដែលបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ ហើយយើងជឿថាការរត់ចោលការងារនឹងថយចុះដែរ
ប្រទេសជប៉ុនមានគម្រោងជ្រើសរើសកម្មករជំនាញចំនួន 345,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីធ្វើការងារនៅផ្នែកភោជនីយដ្ឋានសំឡងកសិកម្មនិងថែរក្សាមនុស្សចាស់ពលករនឹងមកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានដូចជាចិនភូមាវៀតណាមហ្វីលីពីននិងកម្ពុជាជាដើមការនេះដោយសារតែប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់ខ្លួនដែលមានលក្ខណៈតឹងរ៉ឹងដោយបន្ថែមឲ្យមានទិដ្ឋាការប្រភេទកម្មករជំនាញពិសេសពលករខ្មែរដែលកំពុងបំពេញការងារនៅប្រទេសជប៉ុនគឺធ្វើឡើងក្រោមកម្មវិធីកម្មសិក្សាហើយបច្ចុប្បន្នមានចំនួន 3,328 នាក់កញ្ញាឆែមស្រីពៅកម្មសិក្សាការីម្នាក់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថានាងបានចំណាយប្រាក់ចំនួន5,000 ដុល្លារដើម្បីបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនកញ្ញាបានបន្ថែមទៀតថានៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតដែលពលករជួបប្រទះគឺពេលធ្វើការថែម៉ោងគឺថាការបង់ប្រាក់តែពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃឈ្នួលនៅម៉ោងធម្មតាប៉ុណ្ណោះ
ភិកច្រើនបាញ់តាមខ្ញុំលើតែការគេធ្វើបែបគេដូចថាកាត់ប្រាក់ខែយើងដូចម៉ោងថែមអញ្ចឹងបើម៉ោងថែមគេកំណត់ឲ្យបានត្រឹម30ម៉ោងឬក៏ទៅ40ម៉ោងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើលើសហ្នឹងគេគិតឲ្យ1ម៉ោងទៅត្រឹម4រៀលអីគេអត់ថែមឲ្យវិញគេតែជាបន្ថយតែអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើការច្រើនតែខែបើកមកបានតិច
សកម្មជនសិទ្ធិពលករក៏បានស្នើឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិដល់កម្មសិក្សាការីដូចជាពលករដទៃទៀតដែរគឺពួកគេមិនមែនជាអ្នកដែលមកធ្វើកម្មសិក្សាទេដូច្នេះពួកគេមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរការងារដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតដែរដោយមិនត្រូវរងពាក្យរិះគន់ថាពួកគេរត់ចោលការងារនោះឡើយពលករនីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសៀនណៃគួយបានរត់ចោលការងារដោយសារតែស្ថានភាពការងារនិងសកម្មភាពនយោបាយដែលបានចូលរួមក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅជាជនភៀសខ្លួននយោបាយ
ការពួកខ្ញុំបញ្ចប់ការងារហ្នឹងគឺមូលហេតុដោយសារខ្ញុំចិត្តដល់អាណត្តិខ្ញុំត្រូវទៅខ្មែរវិញអណត្តិអញ្ចេះបងពេលពលករអើមកឲ្យជាសិក្ខាកាមគឺយើងមានរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងយើងត្រូវប្រឡងបើសិនជាប្រឡងជាប់អាហ្នឹងបន្ត3ឆ្នាំបានតែបើសិនជាប្រឡងអត់ជាប់ទេគឺតកែបញ្ជូនយើងទៅផ្ទះវិញហើយដោយសារខ្ញុំទៅវិញអត់បានទី1មកដល់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងការងារច្រើនហើយនឹងមកធ្វើការហ្នឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើបានធ្វើការ13ម៉ោង14ម៉ោងទៅ14ម៉ោងហើយអត់មានពេលរៀនទេសៅរ៍អាទិត្យមកអត់មានពេលសម្រាកទេមកខែហ្នឹងគឺឈប់បានថ្ងៃទេហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាប្រឡងអត់ជាប់គឺតកែបញ្ជូនយើងទៅវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំមិនអាចប្រឡងបានទេព្រោះអីខ្ញុំអត់មានចេះអីសោះហើយមានពេលរៀនទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចិត្តដល់គ្រប់មួយឆ្នាំខ្ញុំបាន7ខែក៏តាមរយៈមិត្តភ័ក្តិដែលគេប្រាប់ថាបើសិនជាយើងទៅវិញ្ញាបនបានអញ្ចឹងតើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយទៅហើយពួកអីនៅប្រទេសជប៉ុនគេឲ្យសិទ្ធិយើងខាងផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងណា
បញ្ហាប្រឈមដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យាដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នារវាងភាសាជប៉ុននិងភាសាដើមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកឧទាហរណ៍ពលករខ្លះបានចុះលើកិច្ចសន្យាថានឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសដើមវិញក្នុងពេលដែលមានផ្ទៃពោះក្នុងគណៈពេលដែលកិច្ចសន្យាជាភាសាជប៉ុនមិនមានចែងពីចំណុចនោះទេលូកាហ្ស៊ូមីអាយ៉ាគីនៃសម្ព័ន្ធសមាគមសម្រាប់ការជំរុញការចូលរួមនិងចម្រុះជាតិសាសន៍នៅប្រទេសជប៉ុនបានថ្លែងថាពលករចំណាក់ស្រុកក៏ជាមនុស្សដែរគេមិនត្រូវបដិសេធសិទ្ធិមិនឲ្យពួកគេស្រឡាញ់គ្នាបង្កើតកូននិងកសាងក្រុមគ្រួសារបានទេលោកសាស្ត្រាចារ្យវ៉ាកូអាសាតូនៃសាកលវិទ្យាល័យខ្យូតូបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តនឹងនៅតែមានចំណុចខុសគ្នានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗលើពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបង្ហាញចេតនាមិនចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការងារលំអិតក្នុងការអនុវត្តទេលោកហៃវ៉ាណាសកម្មជនខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុននៅតែព្រួយបារម្ភអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកស្នើឲ្យគោរពនូវអ្វីដែលបានចែង
ជាការពិតណាស់ប្រសិនបើមានការគោរពច្បាប់ខ្ជាប់ខ្ជួនមានការកំណត់ការយកកម្រៃនឹងវាជាការល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាយើងកំណត់តម្លៃជើងសារនឹងយ៉ាងណាក៏វានៅតែមានឈ្មោះទុច្ចរិតមួយចំនួននៅតែបន្តយកលើកពីអ្វីដែលគេបានចែកអញ្ចឹងជាសរុបមកគឺថាចង់ឲ្យអ្វីវាប្រសើរលុះត្រាតែយើងនឹងគ្រប់ច្បាប់សិន
ប្រទេសខ្លះក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសវៀតណាមបានប្រើវិធីដាក់ពិន្ទុក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកតាមការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេ ដែលជួយសម្រួលពលករយល់ដឹងច្រើនហើយជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនណាដែលពួកគេចង់បានវិធីសាស្ត្រនេះបាននាំឲ្យមានភាពល្អប្រសើរខ្លះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បណ្ដាញជនចំណាក់ស្រុកតំបន់មេគង្គរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញថាការបាញ់មីស៊ីលកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងទំនងនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើការខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទេអ្នកស្រី Nike Ching រាយការណ៍រឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានលុបចោលការចរចាកម្រិតថ្នាក់ការងារជាមួយក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនៅខាងក្រៅជំនួបប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃនៅសប្តាហ៍នេះដោយពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការបាញ់កំជួលមីស៊ីលកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងទំនងជាមិនប្រែកលាស់ការខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeoបានចាក់ចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនៅទីនោះលោកនឹងធ្វើជាសហប្រធាននៃជំនួបថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំភីលនឹងចូលរួមសន្និសីទកំពូលថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់តំបន់អាស៊ីខាងកើតឬ EAS វេទិកាតំបន់អាស៊ាន AOFនឹងធ្វើជំនួបទ្វេភាគីជាមួយលោកដនប្រមុតវិន័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃដើម្បីពិភាក្សារកមធ្យោបាយពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសថៃក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបន្តគាំទ្រវិធានការដែលស្ថាបនាទំនុកចិត្តដែលរៀបចំវេទិកាសម្រាប់ការសន្ទនានិងសម្រាប់ពួកអ្នកការទូតដើម្បីធ្វើការឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពអចិន្ត្រៃយ៍ហើយនឹងត្រួតពិនិត្យពេញលេញជាចុងក្រោយអំពីការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកនៅពេលថ្មីៗបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនលោកភុំភៀវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើថាការចរចាអាចនៅបន្តជំនួបរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកភុំភៀវជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏កើតមានឡើងនៅពេលដែលមានចំណាត់ការកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាតំបន់សម្បូរដោយធនធានដែលបានទាមទារដោយសមាជិកខ្លះរបស់អាស៊ានដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនចិនបានចាក់ដីធ្វើកោះនិងកន្លែងយោធាក្នុងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានស្ថិរភាពនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដែលទាមទារដែនសមុទ្រខុសច្បាប់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានក្រុមប្រតិបត្តិរវាងចិននិងសមាគមអាស៊ានទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានស្រាប់លោកអូទកាសបានប្រាប់ VOA ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងលោកនិយាយសម្ដៅដល់ការបាញ់កំជួយមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងកប៉ាល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបាញ់ចេញពីកោះដែលទើបស្ថាបនានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចលោះហើយនឹងការប្រឈមមុខគ្នារវាងចិននិងវៀតណាមកាលពីសប្តាហ៍មុនវៀតណាមបានជំរុញឲ្យកប៉ាល់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចលោះចាក់ចេញជាបន្ទាន់នៅពេលដែលការប្រឈមមុខកើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរអំពីការងារសិក្សាភូមិគុបសាសរបស់ចិនកំពុងដំណើរការចិនបានសុំឲ្យវៀតណាមគោរពសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពនិងយុត្តាធិការរបស់ចិនលើតំបន់នៅជិតប្រជុំកោះស្ប្រាតលីដែលមានចលោះវៀតណាមបាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់នាវាចិនស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹករបស់វៀតណាមលោកអេយ៉ុតអេងហ្គែលប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ដីពីការជៀសជ័យរបស់ចិនក្នុងផ្ទៃទឹកដែលទូត្រាដោយប្រទេសវៀតណាមលោកអេងហ្គែលបានមានប្រសាសន៍ថាភាពកុកឃ្លឿនកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការបង្ហាញការរំខានរបស់ប្រទេសនោះរំលោភដោយបើកចំហលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតឥរិយាបថរបស់ចិនបានគំរាមកំហែងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នោះបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកភុំភៀវនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី4ខែសីហា លោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបស្បាត់ចូលកាន់តំណែងថ្មីនិងចូលរួមជាមួយលោក Pompeo នៅក្នុងទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមកិច្ចពិគ្រោះថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរវាងអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្កើនការវាយប្រហារពលពេញដោយការរើសអើងពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរបន្ថែមទៀតដោយហៅសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបថាជាជនបោកប្រាស់លោកត្រាំហៅដូច្នេះបន្ទាប់ពីលោកបានរិះគន់សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកកាំងដែលមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមួយរូបកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅពេលដែលលោកបានសរសេរសារ tweet ថាសង្កាត់របស់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland គឺគួរឲ្យខ្ពើមរអើមជារុនកណ្ដុលរញ៉េរញ៉ៃមានមេរោគការនិយាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីនេះត្រូវបានសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរូបថ្កោលទោសថាជាការរើសអើងនិងប្រកាន់ពូជសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកនិយាយថាការបង្ហាញអំពីភាពលំអៀងរបស់គូប្រជែងនិងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសគឺជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវលោក Brian Padden នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះលោក Al Sharpton បានឆ្លើយតបទៅនឹងសារទ្វីតមួយចំនួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដោយក្នុងនោះរួមទាំងសារដែលលោក Trump បានហៅលោកដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបថាជាជនបោកប្រាស់និងថាជាជនបង្កបញ្ហាដែលស្អប់ជនជាតិស្បែកសនិងប៉ូលីសផងដែរ
He can say what he wants call me a troublemaker yes I make trouble for
លោកអាចហៅខ្ញុំអ្វីក៏បានតាមចិត្តរបស់លោកហៅទៅហើយខ្ញុំថាជាជនបង្កបញ្ហាទៅបាទខ្ញុំបង្កបញ្ហាដល់ជនដែលរើសអើងនិងប្រកាន់ពូជសាសន
៍លោកប្រធានាធិបតីវាយប្រហារទៅលើលោក Al Sharpton ដោយសារតែលោកបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់សមាជិករដ្ឋសភាលោក Elijah Cummings នៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានហៅសង្កាត់របស់លោក Cummings នៅក្នុងទីក្រុង Baltimore ដែលមានពលរដ្ឋភៀសច្រើនជាជនជាតិស្បែកខ្មៅនោះថាគួរឲ្យខ្ពើមរអើមជារុនកណ្ដុលរញ៉េរញ៉ៃមានមេរោគសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនបានថ្កោលទោសលោក Trump ក្នុងការដែលលោកនិយាយរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍ដោយរួមទាំងការប្រាប់សមាជិការដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ4រូបដែលមិនមែនស្បែកសឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រភពដើមរបស់ពួកគេវិញគឺទីកន្លែងរញ៉េរញ៉ៃមានឧក្រិដ្ឋកម្មលោក Al Sharpton បានថ្លែងបន្តថា
She's thin-skinned and not really mature that well but he has a particular venom for blacks and people of color.He doesn't refer to any
លោកឆាប់ប្រតិកម្មនឹងមិនមានភាពចាស់ទុំសាប់ទៅហើយតែរឿងថាទើសចិត្តគឺលោកទើសចិត្តជាពិសេសទៅលើពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងអ្នកទាំងឡាយដែលមិនមែនជាជនជាតិស្បែកសលោកមិនដែលនិយាយសម្ដៅទៅលើគូប្រជែងឬអ្នករិះគន់ជនជាតិស្បែកសដូចនេះឡើយលោកមិននិយាយវាយប្រហារសង្កាត់ពួកគេឡើយ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសេតវិមានបាននិយាយថាលោក Trump កំពុងតែការពារខ្លួនលោកពីការវាយប្រហារផ្នែកនយោបាយរបស់គូប្រជែងរបស់លោកប្រធានខុទ្ទកាល័យស្ដីទីនៃការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោក Mick Mulvaney ថ្លែងថា
If I had poverty in my district like they have in Baltimore I'd get fired and I think the president is right to raise that it has
absolutely បសិនជាមានភាពក្រីក្រនៅក្នុងសង្កាត់របស់ខ្ញុំដូចនៅទីក្រុង Baltimore នោះខ្ញុំនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងហើយខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីធ្វើត្រឹមត្រូវហើយដោយលើកយករឿងនោះមកនិយាយរឿងនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធតរិសោះទៅនឹងរឿងពូជសាសន៍និងពណ៌សម្បុរ
លោក Cummings ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យសភាតំណាងរាស្ត្រកំពុងតែស៊ើបអង្កេតសេតវិមានអំពីការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងបានប្រកាសអំពីស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកើតមានឡើងនៅឯកន្លែងឃុំឃាំងជនធ្វើចំណាកស្រុកលោក Michael Steele ដែលជាអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏បានបញ្ចេញមតិផងដែរដោយហៅការថ្លែងរបស់លោក Trumpថាគូឲ្យស្អប់ខ្ពើមហើយអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីចាត់វិធានការដើម្បីស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រដូចក្នុងទីក្រុង Baltimore នោះជាដើមលោក Michael Steele ថ្លែងថា
So Mr. President come on down. The streets are ready for you. The neighborhoods are ready for you. Folks want to talk to you. So just show up. Put the tweet down, brother.
មកលោកនិយាយអញ្ចឹងសូមលោកមកទីនេះទៅផ្លូវនានាត្រៀមចាំលោកហើយតំបន់នានាត្រៀមចាំលោកហើយ ប្រជាពលរដ្ឋចង់និយាយជាមួយលោកសូមលោកបង្ហាញខ្លួននៅទីនេះទៅផ្អាកសរសេរ tweet ហើយមកទីនេះទៅលោក
ការថ្លែងរបស់លោក Trump ដែលពោពេញទៅដោយការប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរនេះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ប្រថុយប្រថានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2ដើម្បីឲ្យបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋស្បែកសនិងម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតដែលមានជីវភាពទាបដែលបានបោះឆ្នោតជូនលោកកាលពីឆ្នាំ2016នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទអំពីកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងឈានដល់ចំណុចមានវិបត្តិដែលមានលោកឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាជាវាគ្មិនតោះទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកម៉ៃផុំពីអូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយរបស់សមាគមអាស៊ានដែលកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ពិសោធន៍កម្ជួយផ្លោងកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ផងខ្លួនដែលជាការបាញ់ពិសោធន៍កម្ជួយបែបនេះលើកទី2ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយសប្តាហ៍ពួកមន្ត្រីសន្តិសុខក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់34នាក់បានស្លាប់ហើយមានមនុស្សប្រមាណ17នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅពេលឡានបេសដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបើកជន់គ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅតាមដងផ្លូវ Highway 1នៅចន្លោះទីក្រុងហេរ៉ាត់និងទីក្រុងកាន់ដាហាមន្ត្រីខេត្តម្នាក់និយាយថាគ្រាប់បែកនេះផ្ទុះត្រូវចំរថយន្តបេសនេះដែលមានដឹកអ្នកដំណើរភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងពួកកុមារគេបានដឹកពួកជនត្រូវរបួសទៅទទួលការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យតំបន់ហេរ៉ាត់ហើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1987លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Ronald Reagan បានទទួលលោក Mikhail Gorbachev មេដឹកនាំសហភាពសូវៀតនៅឯសេដ្ឋមានក្នុងពិធីមួយដែលបង្ហាញអំពីការប្រែប្រួលពីវេលាលោក Reagan ដែលជាអ្នកនិយមនយោបាយតឹងរ៉ឹងក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលធ្លាប់ហៅសហភាពសូវៀតថាជាចក្រភពគ្មានសីលធម៌ញញឹមញញែមនៅពេលលោកនិងលោក Gorbachev អង្គុយនៅនឹងតុដើម្បីចោះតេលីខាលឿននិមិត្តរូបចុងក្រោយបង្អស់នៃការស្រុះស្រួលគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតគឺសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរមានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមហៅកាត់ថាសន្ធិសញ្ញា INF
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.